подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст. А так само удельники нашей сегодняшней гуторки – это эксперт Украинского института будучини Игорь Тышкевич. Игорь, привитание. И керавник фонду допомоги белорусам «Байхелп» Алексей Лявончик. Алексей, привитание.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это интервью до рации офису президента Украины Алексея Арестовича Еврорады. Это было недавно дадено интервью, великое интервью на годину, где Арестович сказал амаль цалком про Украина-белорусские отношения. Але мы будем говорить, я думаю, больше широко все-таки про политику Украины, про политику Киева, а не только про меркование Арестовича, бо его прозвище Арестович, а не Зеленский, он как бы, не есть той, кто формулирует как бы, кончатковое решение Киева, тем не менее. Вот это интервью выкликало в Беларуси, сярод белорусов, скажем, великие дискуссии, спречки. И вот давайте пойдем по пунктам, начнем с самого такого, как бы, ну, может, горячего пункта, который вот выкликал спречки. Арестович потлумачил, что на его погляд Зеленский не сустракается с Тихановской, потому что Александр Лукашенко может резко и нервово отреагировать на это персонально. А нам треба, каб ён резко и персонально реагировал в ситуации, когда российское войско використовує белорусскую территорию для агрессии супроти нас, задал риторичное питание Арестович. Игорь, ну вот господар Арестович поклопотился, как бы не нервовать Александра Лукашенко. Почему эта логика не уживается относно Путина? Ну, Путина, может, так само не треба нервовать. А там это не працуе, а адносна Лукашэнкі чамусьці працуе, чаму?
Ну я б сфармуляваў гэта крышку больш шырока. Таму што агульны дыскурс, ну прынамсі, наколькі я ведаю, з аднаго боку, так, падчас пачатку вайны было досыць жорсткае стаўленне, калі беларускія афіцыйныя ўлады паспрабавалі нейкім чынам, скажам так, юліць і ухіляцца ад удзела беларускіх войскаў у наступе, то з пункту гледжання тактычных інтарэсаў, у прынцыпе, вайну. Гэта падчас вайны. Да вайны пытанне суб'ектнасці. Умоўна кажучы, я разумею і да вайны, і зараз для офіса пані Ціхановскай крытычна важна зрабіць селфі Зеленскі. Таму што перамовы яны перадбачаюць, ты нешта кладзеш на стол, некую прапанову, адказ чуеш прапанову твайго партнера. А з пункту гледжання прапановы для Украіны, па вялікім рахунку, больш-менш адэкватных, чым офіс Ціхановска, там ці група Латушкі, там ці група Цыпкала могуць быць карыснымі, не прагучаў. Адпаведна, асабліва падчас вайны. У офісе Зеленскага міністэрства абароны ведаюць, што такое супраціў. Яны супрацоўнічаюць з кіберпартызанамі. Яны ведаюць некалькі яшчэ груп. І на гэтым фоне, ну, лагічнае пытанне Ціхановскай. Ну, цалкам логічна. І сыходзячы з гэтага, навошта рабіць сустрэчы, якая нічога на гэты час не вырашае, нічога не значыць, але якая можа, ну, рэальна дадаць нейкіх фарбаў у падзеі на беларускім накірунку.
Алексей, а у мяне да вас пытанне наконт вот этого выказвання не столькі нават пра адносіны з Ціхановскага, Зеленскага, а адносіны да Лукашэнка, што вот не трэба яго нерваваць. Барані Бог, ён резко адреагує. І навіть, до речі, стилістика, коли ви звернули увагу Арестовича, ён некілька разів, Александр Григорович тоє, Александр Григорович тоє, но йому не прийшло в голову казати Владимир Владимирович тоє. Ну, один раз так можна сказати з іронією, а у даденому випадку он раз п'ять сказал Александр Григорович, он ведь, он, сдается, ни разу не ужил его прозвище, Лукашенко. Вот, как бы, про что это свечит и чему это так? Как вам бачится?
Как я бачу, да, ну, Арестович, конечно, окей, давайте скажем так. Я разумею все про про політичний інтерес. Тобто, що є моральність, є інтереси держави. Окей. Але от, наприклад, Ігор сказав, чому зустрікатися з Тихановською, коли не зрозуміло, коли я правильно зрозумів, коли не зрозуміло, хто така Тихановська. Ну, усі європейські лідери зустрілися з Тихановською, а от Зеленський один не зустрілся, тому що йому не зрозуміло. Тобто усе Європа зрозуміла, хто така Тихановська, а Зеленський не барака, от зусім абсолютно не втупляє, хто така Тихановська, найміться йому, коли ласка, некілька десятків дарацьев, як я потлумачусь, хто йому така Тихановська, розумієте? Ну, це вже якби смішно, і він повинен ведати, хто така Тихановська. Ми ділимо з Україною межу довжиною з 1000 кілометрів. Це вельми велика межа. От я, до речі, вчора довідався, що такої межи навіть у Франції немає ні з водної абсолютно європейської країни. У Франції саме довгая пробачна межа автоп з Бразилією у заморським департаменті. Але Франція ведає про ту межу, а ми, Україна, про 1100 кілометрів на півночі не ведає. І не думає, що там треба нещо вивчати, що от над нами нависає таке. От. Ну, якби я списую це на те, що Україна абсолютно, я під Україною маю на увазі менавіто політичний клас, абсолютно не ведая, что отбывается в Беларуси. Яны не хотели этого ведать годами и протягиваются не хотеть. Этого.
Алексей, а вот у меня такое практичное питание, ну, в речище этого. Накольки я разумею, вот, из заявы Арестовича, из, до речи, из заявы Зеленского, вот я себе записал, 5-го косовика, он сказал, мы бачим, что Лукашенко нечто, некие кроки робил, как не уступить цалком войну. Іншими словами, Київ сходить з того, що певну автономію Лукашенка має. Від його рішенням нечто залежить. Менавіто тому, скажімо, той же Арестович і каже, ми не хочемо його роздражняти, як барані Бог не озлобився і не сказав, ні, от пошлю войски своє. Ось на ваш погляд, наскільки це якби адекватно, може навіть раціонально, от тут есть навод питание рациональности. Может, Лукашенко просто марионетка, так сказать, как я не ведаю, как Пушилин. Ну, какая автономия у Пушилина? Ниякой. Может, и у Лукашенко нема. И тому, что они перемаются? Что они так клопотятся, как не барани бог его не попал?
Ну, я разумею рациональный бог, как бы, не глядя на то, что мне не разумело, чему офіційний Київ не поклопотився повучити, хто на версі над ними нависає, і так 20 років уже. Розумію, раціональний бок. Україні не треба, щоб у їх летіли ракети. Це абсолютно цілком усе для мене зрозуміло. Ясно, що коли у тебе йде війна, ти будеш розмовляти навіть з д'яблом, ти казати, що д'ябл – це не д'ябл. Ось, глядіть, у його там шорстка котина почала отростати, і він на кошку переутворається. Може бути, і буде таким самим ласковим і пешчотним, і так далі. Це я все розумію. Я прорив політик, так само усе чудово розумію.
А может, это не реал политика, а
просто не политика. Треба тады упихвать нам про моральность. Не треба Польше казать про моральность. Не треба Болгарии казать про моральность. Моральность, немедшине, спыните поставки газа. Ну, я, вот. Коли у вас моральность, то той бок работает.
Давайте про газ позднее. Я вот все-таки вам задал питание. Вот яны сыходят, видать, с того, что нечто на самом деле залежит.
Юрий, моя теорія у тим, що усе-таки Лукашенко, Путін Лукашенку гэту войнушку продав як короткую попітоносну. Типа, українська армія здасться за два дні, і ти на своїм шпіці з конем в руках пройдешся там парадом по Хрещатику. Да? Як відомо, Лукашенко у проігрішній авантури не вписується. Абсолютно, ніколи. І ось коли він зрозумів, що Путін його пробачить найкапітально, то він почав шукати можливість викрутитися. І, звісно, Лукашенко має автономію. Лукашенко не маріонетка Путіна, як шмат хто лічить. Він заховує контроль над Генштабом, він заховує контроль над силовиками. Тобто це був такий трейд-офф. Дай мені свою землю, щоб хутенько розмазати Україну, а ми потім тобі віддячимо. А як Лука поглядів на це, він подумав, ні, я поведення, ідіть відсюди. Я не хочу в це вмазуватися. І Путін, понятно, ну, якби російські війська оттуль вийшли. Понятно, українці їм дали по зубах. Російські там яны вырашылі, што ім трэба канцэнтравацца на ўсходзе, піліць з усходу, яны вывелі з Беларусі. Я не ведаю, якая роль вываду канкрэтна незалежнасці Лукашэнка ад Пуціна ў вывадзе войск Расіі з тэрыторыі Беларусі, але па факце, я думаю, тут хутчэй зыграла
роль. А у тым, што беларускія войскі не пайшлі ў Украіну, роль Лукашэнкі ёсць?
Я думаю, што тут ёсць роля больш нежадання ваяваць. У мене нема, конечно, повної картинки, ні у кого нема повної картинки, абсолютно, але ті сигнали, які приходять нам, ті сигнали, які приходять у Байсол, я подозрюю, у інші організації, які, ну, мають некі, так сказати, уплыў на нейкае меркаванне, яны кажуць, што ніхто абсалютна не хоча ваяваць. Ідэю імперскасці нельга прадаць беларусу. Абсалютна. То бок сказаць, вот нас, як я пісаў ужо ў Фейсбуку, у адрозненні ад сербаў, якія лічылі, што разам у іх ёсць пагаворка, што разам з Расіяй нас 150 мільёнаў, ці 140 мільёнаў ад таго, як яны з якой хуткасцю ў Расіі.
А без паўкаміёна, то есть пол грузавіка.
Это... А, у нас пол кабана.
Алексей, давайте мы дадим слово Игорю. Игорь, а вот как вы видите, ну, бачите, коли и Алексей признает все-таки певную субъектность Лукашенко, як ніяк, то вот то, что белорусские войски не пошли в наступ на Украину, это... Дякую Лукашенко, грубо кажучи.
Ну,
Александру Григоровичу. Кажучи словами арестуют.
Ну, скажем так, тут питання, що було раніше, яйка чи куриця. Тому що Лукашенко, він натурально кандлявався з Путіним на той, як не удільніше. Тому що для Путіна було, був потрібен на певному етапі ввод білоруських військ. Але питання, що Лукашенко клав на карту. З одного боку, на мою думку, тут є дуже цікава річ. Це різна, скажімо так, модальність санкційних тиску, щоб Лукашенко спробував ще заробити, скажімо так, на такій нанову контрабандній калітці. Ось. А друга річ – це справді настрої білорусів, нежадання воювати. І тут питання, що перше, чи то настрої білорусів, чи то, скажімо так, слово Лукашенко, яке він казав Путіну. Але по факту мы маем то, что мы маем. Это означает, что станом на сегодня белорусские войски в Украину не вышли. Тут Алексей сказал про каштовности и так далее, ну и реаль политик. Я хочу нагадать, что для Украины есть несколько червоных линий. И это одна из причин, почему у той же самой Тихановской есть проблемы на украинском накерунку. По каштовности. Украина одной из первых у свете перестала называть Лукашенко президентом. Украина одной из первых у свете начала закрывать, скажем так, альбо робіць, ісці шляхом персональних санкцій, при гэтым цудоўна разумеючы, што эканамічныя абмежаванні, яны штурхаюць Беларусь у бок Расійскай Федэрацыі. Так вывучэнне Беларусі в Украіне не было. Гэта я сведчу. При гэтым зараз ёсць каласальны інтарэс. Але ёсць і інша справа. Калі ты вымагаеш, каб да цябе ставіліся з пункту гледжання каштоўнасці высокіх ідэалаў, то паглядзі, што ты рабіў сам. Для Украины червоная линия, Крым-Донбасс. Вот у меня вельми простое питание, что можно справдить, поглядевши интервью. Про сколько месяцев после первого питания Тихановская вытеснила себе отказ чи Крым? То же самое остатние лидеры новой оппозиции. Натурально, что для Украины, которая не зараз вступила в войну, которая находится в стане войны с Россией с 2014 года де-факто, гэта пытанне, яны з'яўляюцца багата чым вызначальнымі. І гэта пытанне, якраз такі да вайны, менавіта гэтае пытанне, гэта стала адной з прычынаў, чаму не было такой сустрэчы. Раз. А другая частка, пасля змены баланса сілы ў Беларусі, і зноў-такі пытанне суб'ектнасці, пытанне, што ты кладзеш на стол. І яшчэ раз прыводжу прыклад тых самых кіберпартызану супраціва іншых. Тых, каму ёсць што пакласці на стол, што прапанаваць, з ними розмовляють.
А ви не
лічите, хто хоче зробити селфі, їм кажуть, хлопчики, дівчатки, ви пригожі, але постойте у черзі. Після перемоги буде етап селфі. Махчина.
Ігор, а ви не лічите, що якби, ті ж партизани, ну, вони признають лідерство Тихановської, а Махчима в певному сенсі і підпорядковуються йою? Ну, я розумію, що може бути така умовна,
Да. Наскільки я ведаю, з тими, хто працює з тими ж самими партизанами, є контакт у відповідних, скажімо так, ну, принаймні, політичних структур. Більше казати не можу. І гэтыя люди, це не Світлана Тихановська. Це те, що я ведаю. Магчыма, у мене хібна інформація.
Алексей, а зараз от до той теми, яку ви вже закранули, зняли, от ви і у себе в Фейсбуку є. Это слова Арестовича про то, что ну, у нас же есть экономичный интерес. Он нам сказал, у нас же есть и гандаль, у нас есть экономичные связи и зараз. То есть это значит, ракеты летят из Беларуси, размяжу войски, ну, при нам все ходили, так сказать, десантники, и шли на Киев, а так можна зрозуміти, що паралельно, значить, що какой-то гандель, там, нафтопродукти, що. Ну, от ви у себе в Фейсбуку обурилися, а що вас обурило? Алексей.
А, окей. Трошки скончу на тему того, скажу на тему того, що ігри закрануло. Да, Тихановська вельми довго витискала з себе чикри, признаю. Але Україна вельми довго гандлявала бітумом у обиход санкцій Литви. Так що, пробачте, тут...
Хвилинку, санкції Литви. Литовська Республіка і Україна – це все ж таки дві різні держави.
Я розумію.
І проведу інший приклад. Зайдіть, хвилинку. Зайдіть, коли ласка, на сайт Litgrid.eu. Це сайт литовського регулятора електросеток. Угу. От можете зробити це зараз. На заголовній сторонці стоїть картинка, що з Білорусі перетоки ноль. Зайдіть, коли ласка, во вкладочку Dashboard і поглядіть Transborder Flows. Литовська Республіка, перетоки у литовскую энергосистему не спынялись ни на секунду за опошние два ходы. И это прирыторится, что мы не будем куплять белорусскую энергию.
Правильно. Вы кажете про энергию. И, конечно, это ж нагода для Украины, коли Литва забаранила транспорт калия у Клайпеду, это нагода для Украины сказать, а давайте мы будем гнать это про Одессу. То есть, ну, я маю на увазе не то, что там кто-то белый, кто-то черный. Тобок ставить Беларусь у вину, наприклад, той самой Тихановській, ставить у вину, що вона не признала Крим, у мене так само, да, є капітальне питання, чому це не було сказано одразу, у мене є капітальне питання, що це були за заляцання до господара Путіна усю дорогу, поки господар Путін не показав себе well, як господар Путін, да? Але так само казати, що Україна поступала морально по усіх керунках, коли Литва перестала, я не кажу про ринок електроенергії, але з іншого боку, хорошо, ви, мені кажеться, зараз про ринок електроенергії, Литва ніколи не спиняла, файн, хорошо. Скажіть, Україна спиняла транспорт нафти і газу по своїх нафтопроводах?
Ні.
З Росії не спиняла. Правильно. Скажіть, коли спиніла Литва транзит калія і коли приватні литовські компанії так само відмовилися транзитувати белкалій, що Україна сказала, ми принципово не будемо? Ні, Україна сказала, ми давайте ми от, теоретично можемо вести про нашу територію.
Ось, було... А тепер давайте так, перше. Домовы на транспортирование газу. Опрос транзитера, когда вы ведаете историю с украинской ГТС и историю с перемовами про гранты у темлякового поставок газа на территорию Украины, то больше из этих домов, и она включает не два баки, хоть платит реально Газпром, и она включает три баки. Где есть покупник?
Окей.
Вот, покупник – это держава Европейского Союза. Это конкретно на той момент была Польша, Німеччина, Австрія і так далі. Це одна з причин. Хоча теоретично я признаю, що при жаданні Україна могла натиснути. Чому не натиснула, це питання.
Можна я вам питання?
Питання наступне. Хвилиночку. По транзиту і так далі. На самом початку я сказав, що підход України з пункту вирішення тиску на білоруські влади був вельми простий. З одного боку, так, свої інтереси. А з другого боку, гэта питання, што санкційны тыск не мусіць штурхаць Беларусь у абдымкі Расіі. Калійныя санкцыі яны наўпрост гэта рабілі. Гэта было ў інтарэсах Уралхіма. Станам і адпаведна для Украіны, і гэта агучвалася яшчэ ў 15-16 годзе. Зачапіць Беларусь на залежнасць ад транзітнага плеча, лагістычнага плеча, тое, што зараз робіць Расійская Федэрацыя. Гэта было адным, ну, калі не з інтарэсаў на беларускім накірунку, то адным з прыярытэтаў. Менавіта тому розпрацьовували...
Господар Тушкевич, ми не кажемо про те, що було до початку війни. Ми кажемо про те, як Україна продає це зараз. І те, що відбувалося непосередньо перед початком війни. Те, що було у 16-17 році...
Я Нет, б... хвилинку, було... так, а я про те ж саме кажу, що непосередньо зараз. Коли говориться про транзит калія, про свою територію, то, я ще раз, це розвиття того ж самого логістичного плеча, і спроба зачепити Лукашенку за цю логістику, да, скажімо так, забезпечуючи собі певне преміальне становище. Так.
Окей, хорошо.
Тоді Алексей. У мене
питання, секундочку, можна я?
Да, да.
Ви кажете, контракт був трьохбоковий, то бок і держави Європейського Союзу. Так ось, коли Україна тисне на держави Європейського Союзу, каб ти заборонили, ти заборонили присутність білоруських і російських перевозників на її території, то там так само, пробачте, брали удзел не некія невядомыя міфічныя людзі ў гэтых стасунках гандлёвых. Там брали удзел фірмы Еўрапейскага Саюза, на якіх прыпала вельмі вялікі ўдар за тое, што ў некі момант перавозкі, прынамсі часова, перарваліся. І тут Украіна казала пра маральнасць. шмат казала про моральність, не гандлюйте з людоедом, не дозволяйте їм туди завозить. Я кажу, господарство, коли ви хочете робити реал-політик, усе, що ви кажете, це нормально, це реал-політик. Але коли ласка, не гандлюйте тоді цією моральністю на Європу. Тоді Німеччина, яка довго відмовлялася толкати танки на Україну. Тоді Австрія, яка відмовлялася від російського газу. Яны ўсе абсалютна таксама дзейнічалі ў сваіх інтарэсах, кіруючыся сваёй рэалпалітык. Але чамусьці вы толкалі на той бок маральнасць, але для нас вы патрабавалі вы думалі толькі пра свае ўласныя інтарэсы. Таму, калі ласка, давайце мы не будзем казаць пра тое, што Украіна мае рацыю, зыходзячы з сваіх інтарэсаў. Канешне, кожная краіна мае рацыю, зыходзячы з сваіх інтарэсаў. Але тады, калі ласка, не толкайце маральнасць у бок Беларусі. Не кажыце, што Нямеччына маральная, таму што яна падтрымлівае стасункі далей з Расіяй. Не трэба гэта. Ладна. Вось Балгарія, прабачце, апошняя. Балгарія Газпром не пастаўляе больш газа, а ў Балгарії ў энергетычным пірагу расійская энергія складае 95%. Але чамусьці Балгарія сказала: "Ідзіце в пень. Мы больш не будзем, у нас тут з Азербайджанам хутка лінія скончыцца. У нас тут сторочная есть некая, у нас есть загруженные сховища, то бок
нормально". Вы крышку не тумаете информацию. Россия пропоновала Болгарии платить рублями. Болгария не супроть куплять российский газ. Болгария
отмовилась рублями. Или они отмовились оплатить рублями, что фактично означало отмову от газа. Давайте не будем гуляться терминологией.
Игорь, ну я бы сказал, что размова не в конкретном примере. Насколько я зрозумел аргумент Алексея, он полагает в том, что его тезка Арестович, и он весь час подкреслил, мы сходим национальных интересов Украины, больше для нас ничего нет. Насколько я разумел думку вот Алексея Левончика, что якби, Захар, коли вводит многие санкции, обмежевательные меры, допомагает Украине, часом на шкоду себе, своей экономике, там, своим каким-то... И он это робит так само, выключно заходит из национальных интересов своих, тени. Вот это пытание. Вот я бы его так сформулировал, ветливо. Может быть, не так резко, как Алексей.
Ну, давайте так. Дякувать Богу, по санкциям свой час доследовали историю, ну, правда, все американские, европейские. Можно у нас на сайте поглядеть доклад по санкциям супраць России. Есть такая речь, как каштоносна нагода. Так. Есть такая речь, как, например, европейские механизмы введения санкций, это консенсус. Альбо компромисс, можно по-разному сказать. Где есть, с одного боку, необходимость реагировать политично, потому что для Западной Европы, для Европейского Союза, в первую очередь, каштовностная база под политической и экономической отбудовой, она крайне важна. Потому что, когда ты отмовляешься от каштовностной базы, когда декларируется как основа державности, ты руйнуешь свою политическую систему. Знову-таки, тут питание, что стоит на первом месте, яйка или курица, что возникло ранее, але это все тесно повязано. И с пункту гречения умовно кажучи каштовностной базы, так реагировать на то, что бывает, когда самых твоих межев, принамсі Европейский Союз может. Когда брать, например, санкции Злучених Штатов Америки, там вельми цікаве. Там есть, скажем так, сами санкции и есть такая штука, как General License. Это документ, который робить выключение, если хочется американские интересы. Есть санкционные пакеты Держдепа, которые доступны на сайте ОФАК. Есть иные пакеты, это санкции, доклады гандлёвого обмежевания, гандлёвого контроля Министерства гандлю. И это разные вещи, когда брать, например, американские пакеты, там вельми цікава, вельми яскрава бачна, как некоторые галины просто обранные галины у экономики той или иной державы просто обкладаются. Для того, как зменшить, вот им лику, уплыв этой державы, або ці конкуренцию, ці політичний уплыв, ці військовий уплыв. Ці інформаційний уплыв, до речі, тут знову таке питання, ці гэта удар по каштовностях, ці гэта реаль політик. Наприклад, типовіший приклад, гэта санкції супроти російської космічної галіни, які почали, і ракетної галіни, які почалися вводитися ще задовго до України на межі 2010 року. І вони були зв'язані з корейськими пакетами, з кубінськими пакетами, з іранськими пакетами, там 78 пакетів. І більша частка з обмежування проходила якраз не праз ОФАК, а праз обмежування Міністерства гандлю. Тому так, есть натурально, умовно кажучи, каштовностная вещь. Есть политический интерес. Потому что резкая позиция Литовской Республики, ну, давайте говорить открыто, Литовская Республика, она де-факто является одним из драйверов, скажем так, обмеркования и формования политики на белорусском накерунку у Европейском Союзе. Одним из наибольших активных акторов. И, отповедно, натурально, что она различивая у будучым пры умове змены ў Беларусі атрымаць, ну, пэўныя свае бонусы. І гэта нармальная сітуацыя для кожнай краіны, калі ты працуеш на з палітычнымі элітамі суседняй краіны. Ці то на міграцыйнай, ці то на ўнутры, гэта нармальна.
Ну, можа быць, у дадзеным выпадку, вот вы сказалі, што я так разумею, ретранслюючы украінскую пазіцыю афіцыйную, што эканамічныя санкцыі штурхаюць Беларусь у рукі Расіі. Но я так разумею, што еўразвязь сыходзіць з таго, што это не так.
Ну, я прашу прабачэння. Станам на сёння, калі пайшлі санкцыйны ціск пасля вайны, так, гэта ўжо не так. Калі глядзець першыя пакеты, зноў-такі, ну, быў у мяне час натхнення, крышку падаследаваў. То калі браць першыя два пакеты еўрапейскіх санкцый, за кожным, яшчэ раз, за кожным прадпрыемствам беларускім, якое патрапляла пад санкцыі, быў расійскі інтарэс. За кожным. Гэта тое, што было да сярэдзіны 21-го года, да кейса з Ryanair. Вельмі просты прыклад. Абмежаванне, допустим, ваенкі, але ніхто не думаў, чаму пад санкцыі першы пакет не патрапляў дэпартамент выканання пакарання, які працуе ў рэжыме інтэрнэт-крама, які праз пасярэдніку сваю прадукцыю, там ліку па дрэвапрацоўцы, прадае на еўрапейскім рынку. Хаця гэта падымалася не раз. Мне ўжо было смешна, нават Фейсбуку адкрыта пісаў, што пасля пятага пакета, што ў шосты гэта не ўводзі. Адказ называецца лабізм. Так же самых некаторыя беларускія прадпрыемствы. Просто калі даецца на пачатку вялікі спіс, еўрапейскі, калі ў Штатах ідуць з пункту гледжання інтарэсу сваёй краіны, в Еўрапейскім Саюзе крышку па-іншаму. Гэта кампраміс. Рашалска прадпрыемства ёсць свае лабісты.
Ігар, я разумею ўсе вашы дэталі. Вы мяне ўвесь час у іх топіце. Я вам задаю вялікую карцінку вялікую. Вся украінская палітыка публічная, выказванні, патрабаванні нацэленыя на Европу, нацеленные на, не знаю, активисты в Европе, в Штатах, мая корнерстоуном слово «моральность». Коли блоковали переезды у кукурыках на, для транспорта российско-белорусского, там было моральность, не морально гандлевать. Коли Украина закликала Литву и Польшу закрыть цалком межи, что так само полный тупизм, я лечу, это гучало так. Я разумею, что для что технично это гучало закрытие для перевозок. Але гучало это по версии, как у нас тут загравало все. Закрытие для всех, а они там у себя варятся. Гучало слово моральность. Не гандлюйте с людоедом. Так вот моя великая картинка. Вы заходите в техничные детали. И она абсолютно правильно. А я заходжу на великую картинку. Великая картинка в том, что Украина вымогает у всех моральность. Не треба вымогать тогда моральность. Вымогайте реал политик. Хай каждый день еще заходишь из своих интересов. И тогда пану Арестовичу в этом контексте треба просто заткнуться. Тому что, пробачьте, ты не можешь думать про свои интересы, при этом от Немеччины вымогать, давайте вы будете сидеть без светла. Фактично, гучали колись такие слова. А когда вы не сидите, то вы безморальный монстр. Великая картинка. Моральность, вот у меня, моральность versus своих интересов. Я разумею обе позиции. Але калі ты выступаеш за маральнасць, ты не делаеш гэта. Калі ты выступаеш за рэалпалітык, ты не расказваеш, якія беларускія партызаны малайцы і як яны, аказваецца, добра стрымлівалі эшелоны, якія ішлі на Беларусь. Вось гэта мяне бесіць. Астатнія мяне не бесіць. Тэхнічныя бакі, я цудоўна ведаю, як робіцца policy making у Еўрапейскім Саюзе. Я цудоўна ведаю, як доўга максімальна адкладаецца блакаванне нейкіх стратэгічных адраслёў. Я цудоўна ведаю, колькі Еўропа забашляла Пуціну за энергію з моманту пачатку крызісу. Гэта я ўсё ведаю. Але у мяне пытанне не да Еўрапейскага Саюза. Яны не казалі пра маральнасць настолькі шмат, як казаў афіцыйны Кіеў. А чамусьці ў бачыненні да Беларусу маральнасці ніякай няма. Вось у мяне пытанне пра вялікую карціну, а не пра тэхнічныя дэталі.
Ігар.
Так, ну давайце так. Пытанне такое. Калі стаўленне да Беларусу? Першае. Маральнасць і немаральнасць. Станам на сёння. Пасля першага хайпа ў прэсе, реально почалось разделение белорусов и Лукашенко. И с каждым днем у публичной плоскости это есть. Моральность и неморальность. Коли казать по моральности и неморальности, то у темлику сирот керовництва политичного Украины это разделение уже присутнейшее. Есть разница между Лукашенко и, скажем так, и белорусами, и разное ставление. Калі казаць пра інтарэсы ці не інтарэсы, з пункту гледжання апелявання да маральнасці. Апелявання да маральнасці як стаўленне да інтарэсаў народу, інтарэсаў нацыі, інтарэсаў чалавека. Калі казаць на беларускім накірунку, яшчэ раз, дэманстрацыя палітычнага стаўлення, калі казаць пра маральнасць, яна была не прызнанне Лукашэнка прэзідэнтам. Абмежаванне палітычных кантактаў, дакладней спыненне іх. А адмена таго самага форуму рэгіёнаў, які для Украіны каштаваў дастаткова багата. Але пытанне, што калі мы гаворым пра санкцыйныя пакеты і ціск, вот тут ізноў такі. Алексей слушна сказаў, што цудоўна ведае policy making у Еўрапейскім саюзе. Так, на кожны пакет ёсць свае інтарэсы. Але, хвілінку, Украіна таксама ёсць свае інтарэсы. Яшчэ раз, Літоўская Рэспубліка, Вільня, гэта не Кіеў.
Маральнасцю, господі, я вам гэта спрабую давесці. А Украіна піхае маральнасць ва ўсе дзіркі. Калі да мяне, я перачытаў Паншынку, прабачце, гэта эмацыйна, я ўжо просто не магу стрымлівацца. Я бачу Наталю Паншынку, якая рабіла кампанію па блакаванні транспарту праз украінскае, праз польска-беларускую мяжу, там маральнасці вось так. А калі ў дачыненні да беларусаў маральнасці няма. Ёсць інтарэсы. Да ё-маё, ну колькі можна?
Хвілінку, чаму дачыненні да беларусаў маральнасці няма? Таму што Зеленскі не сустрэся з Ціхановскай, так ён і не сустрэнецца, пакуль Ціхановская не прапануе штосьці канкрэтнае.
Ігар, да, дачыненні да беларусаў маральнасці няма, таму што, цытую Арестовіча, у нас ёсць інтарэсы, мы хочам закупаць там у Лукашэнкі его трусы, его нафту, яго там
ёсць. Хвілінку, а так у Украіны ёсць інтарэсы, так же сама і ў іншых ёсць інтарэсы.
Таму, і у Беларусі ёсць інтарэсы, прабачте, і ў Еўрасаюзе, Еўрасаюзу нафіг не патрэбна было спыняць паўночны паток Нямеччыне. Еўрасаюзу не трэба плаціць за газ у 10 разоў, чым было да вайны. Еўрасаюзу гэта нахер не трэба, разумееце? А чамусьці ўсе ад яго патрабуюць, калі некая краіна кажа, ведаеце, давайце неяк марудней злазіць з расійскага вуголля, Нямеччына так казала. Усе такія, фу, гэта ж не маральна.
Слухайце, а вось як добра, што вы зачапілі паўночны паток 2. А теперь давайте снова таки про моральность и реаль поли... Хвилинку, вот хвилиночку.
Давайте про... На пытание вот этой вот моральности. Скажите, Европейскому Союзу, да или нет? Европейскому Союзу треба платить за энергию 5, 10, 20 раз больше, чем...
Хвилиночку.
Вот скажите мне, да или нет? Я задоволюсь и заткнусь сразу.
Окей, первое пытание. Высокие кошты, яны невыгодные никому.
Скажите, да или нет? Есть такое, ведаете, так альбо не, это называется...
Еще раз, высокие кошты невыгодны никому. Раз.
Вы отмовляетесь сказать так тене. Окей, я затыкаюсь.
Теперь, вот добро, что вы закранули полночный поток. Полночный поток, это с одного боку, это проект не меньше, якая затекальна у низких коштах. Вот тут категорично не треба платить высокие кошты. И треба иметь конкурентную перевагу перед іншими партнерами. Тым более, что Россия тягнет еще одну нитку, которая называется турецкий блакитный поток, про Туреччину. И как все было нормально, то на территории Австрии эти две нитки, они случились в этом году. С другого боку, есть интересы Злученных Штатов Америки, которые казали про моральность. Злученные Штаты Америки затекальны в выводе своего ватка газа на европейский рынок. Есть интересы Литовской Республики и Польши, которые побудовали СПГ-терминал, которые они поставили. Пытанне звадкаванага газа са Злучаных Штатаў Амерыкі, што ягоне транспартаванне эканамічна абгрунтавана пры коштах вышэйшых за $200. На ўваходзе. Гэта без падатку, без сяго. Гэта азначае, што для спажыўца гэта 10-350. Калі меней, гэта не выгадна. І вот тут пытанне зноў такі з канкурэнцыя між рознымі дзяржавамі, маральна ці не маральна. Ці ўсё ж такі гэта каштоўнасць. Ёсць пытанне ціску на Украіну. Хвілінку, даслухайце, калі ласка. Ёсць пытанне ціску на Украіну, таму што па дамовах, ну, папярэдніх, пасля перамовы Пуціна і Байдена, пры размовах пра маральнасць, пра гэтак далей, де-факта пытанне паўночнага патоку было вырашана. Таму што ўнясенне законапраекта Злучаных Штатаў Амерыкі в Кангрэс, які загадзя быў бы правальны па санкцыях супраць паўночнага патоку, іначе анекдот не назавеш. Пры гэтым быў ціск шалёны на тую ж самую Украіну. Таму што Украіна падымала пытанне не з-за таго, што гэта, скажам так, плюсы ці мінус. Украіна падымала пытанне, што окей, фармуецца такое кальцо, і гэта будзе небяспечна з пункту гледжання палітычнага. Таму ж эканамічна, што гэта можа быць выгадна, да, окей, але палітычна гэта небяспечна. Пазіцыя Нямеччыны была гарантаваць пэўны мінімум транзіту праз Украіну і далей карыстаць украінскім падземнымі сховішчамі. Пры гэтым качаючы, скажам так, той же самый газ про сполночный поток. Теперь узгадаем, что было перед самой войной. Вот эту чернушную дипломату Макрона, Меркель и всех інших. То бишь, основной посыл до украинских политических улад был наступный. Путин погрожает войной. Давайте-ка вы заходе ходите на полные компромиссы перед Российской Федерацией, а мы после скажем, что это сделали вы. А мы будем стоять на обороне каштовности.
Игорь, ну а вот...
Хвилиночку, я скончу. Питание украинского боку, отказ украинского боку, что отказ был достаточно, скажем так, цікавый, вельми просто. Окей, воевать, так воевать. Вот питание тут, и снова-таки, где тут моральность, а где тут реальполитик. Тому при нагоде, коли зручно, любая держава будет казать про высокие каштовности. При обороне уласных интересов любая держава побач с высокими каштовностями поставить уласный интерес. Незалежно от того, это Німеччина, Франция, Сполучені Штати Америки чи Україна.
Каже, что нам не штось выгодно, тому что в Украине это выгодно ці наоборот. И коли яна каже, что мы не хочем робить нечто, что хочется Украине, отмовляться двугольно, например, то тогда Украина повинна пригадать, что она ставится ровно гэдак сама до Беларуси. И повинна заткнуться, коли потребуя от Немеччины неких соступок, какие зробят в аду у бойлерах на 3 градуса меньшим гэтай зимой. И повинна вот таким выпадку памятать, что это интерес Немеччины. А чому не? Чому мы продаем мораль? Я вам задал вельми докладное одно пытание. Я цудовно ведаю, что можно гэта мешать. Але чамусь Украина для Европы заўсёды кажа, гэта неморально працягваць сядзець на вугле, гэта неморально працягваць сядзець на нафте, гэта неморально працягваць, каб беларускія перавознікі ездзілі ў Польшу, гэта неморально то, гэта неморально сё. Окей, Нямечна можа адказаць гэтак сама. Я задам вам пытанне, дзе вось гэтая вось мяжа? У мяне канкрэтная мяжа, што нехта хоча і рыбу съесть, і косткай не падавіцца. И меня это обурает. А то, что до кожной санкции есть куча вынятков, а то, что дипломаты Макрона так само имели певное питание, я это уже чудовно ведаю. Мое конкретное питание было, коли вы кажете, что у нас есть экономичные интересы, коли ласка запомните, у Немеччины, Польши, в Угорщине и в остальных, в Угорщине особливо, якая с Путиным заляцается до этого, так само есть экономичные.
Слушайте, вот не поверите, але накольки я разумею, ну, по профилю своей працы, разумение, что есть свои уластные интересы у каждой державы, я могу быть бы есть.
У вас, ну, видово, что не у Арестовича, и видово, что не у активистов, которые кажут, что Немеччина...
И прошу пробачения, активисты и политичное керовництво, давайте не блытать. Вот давайте все таки разделять. То бишь, с одного боку вы кажете, давайте разделять понятия, с другого боку вы все смешиваете в кучу.
Не, я не знаю, я задам вам конкретное питание. Где моральность? Вы лечите это нормальным, коли белорусам продают реалполитик, а от Европы потребуют моральность?
Я еще раз.
Я вам задал питание.
Чему белорусам только продают реалполитик? На хвилину. Чому?
Тому что Арестович, подар Арестович, видовочно транслюет певную думку певных политических колов, что не треба...
Хвилинку. За того, что Украина будет, скажем так, закупать ту или иную продукцию на первый час после войны в Беларуси?
Да, потому что Украина наполягает, что нельзя закупать, как Европа не может ничего закупать у Беларуси, а Украина чомусь лечит, что можно закупать у Беларуси.
Хвилиночку.
Так само питание?
Питание... Давайте так, давайте, ось, коли мы уже идем у детали.
Мы не идем у детали, я задаю вам...
Ну так, хвилинку, ваше слово, не треба ничего куплять у Беларуси, Украина будет. Сори, Олег, это манипуляция, это брехня.
Это не манипуляция.
Потому что, коли Украина кажет, что не треба куплять позицию А1, 2, 3, 4, не треба продавать электронику, скажем так, складники для войсковой техники, что есть еще, это не все. Это не все. И не треба казать, что не купляйте все, а мы будем куплять все.
А скажите, а что тогда было блокование, заклики до полного блокования белорусской и российской межи? Это фактично было ничего не куплять. Европа закроет цалком межу, дякую Богу, что это не прошло. Але мы будем гандлевать. Вот для меня это звучит так.
Алексей.
Я кажу зараз, як гэта ўспрымаецца ў атачэнні.
Нет, так, окей, калі гэта ўспрымаецца, гэта ваши проблемы.
допомогой, это не мои проблемы. Я представляю фонд, який допомог больше 20 тысячам людей. Я подробно ведаю, какие там настрои. И коли украинская политика рассказывает, что можно гандлевать с Лукашенко, поверьте, украинская политика закапывает себе сирот этих людей вельми глубоко.
Ну, окей. Коли уже пошло, скажем так, пошла, скажем, вот таким накинку. Первое. На конт гандлевать и не гандлевать. Давайте по пунктам. Изнову-таки. Я разумею, вы вельми не любите детали. Первое.
Я вельми
люблю. Детали блокования.
На питание, вы не встанете на его отказать. На одно питание. Так ти не. Есть вельми короткие отказы. Так и отказ не.
Хвилинку. Первое. По деталях. Блокование. Блокование на час войны. Есть война, есть блокование. Нема войны, поглядим. Логично. Станом на сегодня межи Беларуси и Украины зачинены. Логично. Тому казать, что вот за дымя гандлюсь, с другими не, сори. Что дотично гандлю после войны и гандлевых отношений? Есть полная товарная группа, которые Украине потребны для обновления экономики. И частку из этих товарных групп можно поставить Беларусь.
Украина. Игорь, я вас перепоню. Але Арестович сказал, я его слово зразумел, что гандель идет зараз.
За гандель идет зараз, когда мы глядим, например, испытание по авиационным паливе. Есть, ну, таки обыход санкций, есть компания азербайджанская Сакар, якая в России прогоняет авиационное паливо марки РТ Новополоцкого завода. Принамсі до войны оно поступало на украинский рынок. Это то паливо, которое у баках, еще раз, авиационное паливо, цивильная авиация не летает сейчас. Это то паливо, которое сейчас у баках украинских знищальников, и это те поставки, дякуючи яким я спокойно сижу в Киеве, и дякуючи яким я, скажем так, с долей вернуться в свою хату в Борзель, когда там дадут светло и газ. И когда это продает азербайджанский Сакар, азербайджанский Сакар, когда это купляет на территории Беларуси, то даруйте, коли ласка, с моего пункта гляжи, мне абсолютно чихать. Потому что я веду, что у меня в хате были, скажем так, орки, которые лезвие не застрелили меня особисто, и застрелили четырех моих соседей. И когда дякуючи этим поставкам, эти орки зараз, скажем так, на том свете, это классно. Вот не поверите, это вельми классно.
Господарство, у нас отрывалась довольно горячая дискуссия. Я думаю, что...
Вельми классно. Я бы только хотел, Игорь, как это отрывалось один стандарт удочинения для всех. Коли вы хотите поговорить про детали, я готов с ними про их размовлять хоть
крышку. Глядите, вот давайте теперь крышку больше спокойно, потому что проблема белорусской, украинской политики на белорусском керунку. Это то, что я спробовал донести несколько вот завтра. Это пирамидальная схема. Працевали за все, с тем, кто на версии с Лукашенко. То бишь, Украина, на жаль, она загубила у 10-12 годе при Януковиче уплыв на контрэліты и уплыв на элиты. С переездом богатых таких фондов американских, европейских у Вильню. Это была беда. Якость и уровень аналитики по Беларуси, это была беда. И есть беда пока что. Дяковать Богу зараз. Почався інший рух. Разумение, что треба працевать, треба шукать у тим ліку альтернативу Лукашенко. Тобто ж немає ніяких ілюзій на конт того, що Лукашенко на білий пухнастий. Є розуміння, що каб тобі вистояти перед другим раундом, тому що мирна домова, це буде всього тільки передишка, тобі треба хутко обновитися. І є розуміння, що треба зачепитися за контрэліти. І от то, що з чого я починав на конт у тим ліку пані Тихановської. Коли вона хоче бути тим, хто супрацовничає з Україною, вона мусить нечто пропонувати. У чим конкретно можемо супрацовничати? Є вихід на людей, є вихід на певний інформаційний ресурс, на певну групу. Окей, подумати, як це можна зробити разом. Раз, попроси щось навзамін собі. Два, це називається нормальна розмова. Тут можна казати, чи це у духу реальполітик, чи це у духу каштовності. Все одно як. Головне, що буде по виніку.
Алексей, у вас
есть можливості, за хвилинку скончу. Коли будут возможности зашипиться за региональные элиты, а в Беларуси будет трансформация системы самоуправления Украины, будет это делать. Потому что региональные элиты рано или поздно будут выйдут на национальный уровень. Те с диктатуры, те без диктатуры, урешті-решт Лукашенко не вечно. Так, зараз это разумение потиху приходит. Так, дякувати Богу, що є інформація з різних криниць, скажімо так, по Білорусі, Білорусі. Українські влади вчаться розбиратися у білоруській ситуації. Це позитив. То, що вони поки не мають повної картини, це негатив. То, що вони на сьогодні, на жаль, по 28 позиціях критично залежні від Білорусі, від білоруського імпорту, у тим ліку і товару подвійного призначення, це, на жаль, поки що негатив. То, що є програми і фактично вже на стадії прийняття, програми, які на протягу 2-3 років цю залежність знівелюють, це позитив. Але я прошу пробачення, коли ти кришку хворий, ти можеш лікуватися, але розумієш, що у тебе є хвороба, лікуватися, а після очуняти і бути устойливим. Це одно, ти можеш лікуватися. А ти можеш сказати, а все пропало, пойти кинутися з моста. Чому Україна може пойти кидатися з моста, образно кажучи?
Ну, а чому Європа повинна зараз бути об'єктом обтінання газу Росії, тому що постачає Україні зброю, і нести за гэта эканамічныя выдаткі, калі Украіна не хоча нести эканамічныя выдаткі сяброўства з Лукашэнкам. Гэта рытарычнае пытанне. Я за тое, што Еўропа павінна адмовіцца ад гэтай наркаты пад назвай расійскі газ. Як мага хутчэй, Пуцін ёй робіць ласку, але паўнафарматнае адцінанне ад энергакрыніц у момант сёння на заўтра прывядзе да рэцэсіі.
Давай, давайце так.
Я скончу, калі ласка. Еўрапейскай эканоміцы гэта не трэба. Але калі Еўропа павінна як бы гатова гэта рабіць, а Украіна не гатова гэта рабіць. Я гатовы разумець, што ёсць розныя пазіцыі, што ёсць розны нацыянальны інтарэс, што трэба недзе закупаць саляру для танкаў. Файн, окей. Толькі калі ласка, не гандлюйце па ўсім свеце.
От цяпер давайце раздзелім пытанне украінскай вайны і Беларусі. Я не ведаю, ведаеце вы ці не статыстыку, але таваразварот з Беларусі з Еўрапейскім саюзам з 21 год вырас. Становча сальда вырасла. І темпи росту товарозвороту Білорусі з країною Європейського Союзу більші 37% супра 21%, чим темпи росту товарозвороту України і Білорусі. Тому, коли ми розглядаємо білоруський кейс, то давайте не ставте у якості, скажімо так, на одну палічку, що європейська політика ніка адрозна від української. І там є свої обмежування, і там, коли ми вже говоримо по білоруським кейсі. Питання у тим, що, на жаль, ні в Європі, ні в Україні не було розуміння, як крутяться коли у Білорусі. На жаль, спроба вирішити питання просто тиском в лоб, вона привела до погіршення ситуації. На жаль. При цьому і в Україні, і в країнах Європейського Союзу протягували гандлювати по важних для себе позиціях з Лукашенко. Так, є трагедія, скажімо так, білоруських протестів. Є забитые, есть багато людей с поломанным лёсом. Я разумею, это трагедия. Але есть, даруйте, калі ласка, конкретно война. Калі у тебе в доме 10% забивают за один день. Я разумею, что это так само трагедия. Это может быть для когось это
отмолкнуть. Але вы, я спадзяюся, не збираетесь а зараз перейти на математичное вымерение, что 100 забитых,
больше 10 забитых. Я не збираюся. Я просто на кон того, что когда мы говорим про, умовно кажу, позицию до Беларуси, позиция Украины политичная до Беларуси, с пункта глядя росту товарозворота, с пункта глядя вымиральных речей, лишь бы, и она не отрознивалась от огульной картины по краинам Европейского Союза.
И кропку. Господарство, я думаю, что на этом мы сегодня поставим тут так само кропку, потому что я думаю, что эту спречку можно протягивать еще долго.
Не, ну слушайте, ну это вельми цікава размова, я бы вчера, кажучи, еще посидел бы.
Ну, я думаю, что мы, может, потом до ее все-таки вернемся, коли ситуация уже изменится. Так что дякую вам, дякую Алексей, дякую Игорь.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.